Zertaz, mintzuden Muskuko urrea liburua, bazazki laroi garren amarkada asiratik, laroi garren edo laroi tamargarren amarkada asiera bitarte, Euskal Herrian eta kasu honetan zehazki Irunen izan zen kultur eta gizarte mugenduen loraldiari edo estandari kaso egiten dion lanaz ari gara. Egia loraldi horren protagonista ere izan zen, besteak beste, kazetaria, ofizioz, baita Euskara irakaslea eta gaur gurean da Urruñako estudiotan bere liburu berria aurkezeko asmoarekin. Juanma Sarasola, xaun, egunon, eta ongi etorria.
Bai, mila esker eta egunon zuen ere.
Bueno, lehen da bizi. Juanma, Moskuko urrea, lehendabizi zehaztu ezagun izenburuaren zergatia kaso entzulea askok ezakitelako Euskal Herrian ere badugula Mosko.
Mm-hmm. Bai, bueno, Moskuko urrea horre hitz jokoa da, bai, patzen zuten Moskuk, bueno, Rusiara eraman zutela 36ko gerran Errepublika, Espainiako Errepublikaren urre erreserba. Eta horrekin, bueno, egiten du jokoa, ba, Mosku ere deitzen zaiolako Irungo aldezarraren zati bateri. Hain zuzen ere Urdanibia plaza inguruan, bueno, inguru horreri, ez? Hori eta inguruko kalei.
Bueno, kontu da, Mosku, 80garren hamarkadan eta 90garren hamarkadan zehar, izan zara nolabait, Iruneko gizarte mugien duen musika movida horren guztiaren epizentroa, ez?
Bai, epizentroa, han egosten ziren bueno, jende dinamikoenaren saltsa gehienak, topa gunea ere bazen, eta bueno, nahiz eta gero paraleloan edo hortik kanpo egiten ziren gauzak, ba, bueno, gehienak edo gune nagusia Mosku zen.
Galdera maltzur bat, Juanma, liburu hau lan hau zer da? Lan nostalgiko bat, ariketa nostalgiko bat?
Ez, bat ere nostalgikoa ez. Gainera hori oso argi jartzen dut hasieratik, sarreran, ez dela, helburua ez dela nostalgia oroitzapen nostalgiko bilduma egitea, baizik eta kontrakoa, desmitifikatzea. Eta nire aldetik ere liburuari ekin nionean, ez nuen bat ere nostalgiarik, beti ere faltan botzen duzu zerbait, baina etzen nostalgia liburu egitera bultzatu ninduena. Baizik eta jakin mina, eta garai bateko testigantzak edo anekdotak edo bizipenak jasotzea, ez aireak ez eramatea.
Hmm. Bueno, eta nola egin duzu lan hori? Alegia, zer jaso duzu liburuan? Argazki asko daude, baina baita ere elkarrizketak, datuak, konta duzu, nola egituratu duzu liburua eta liburuaren mamia zein da?
Bueno, liburua egin aurretik, ba, preparatu nuen nolako eskematxo bat, geroago pixkate osatzen joan nintzena, eta ikusi nuen etzela aski izango, edo etzela bueno, hobeto izango zela musikaz gain beste arlo batzuk ere jasotzea, ba, bueno, kontestualizatzeko musika izan zen agian, musika taldeak izan ziren agian gehien nabarmendu zirenak, baino horren inguruan eta horrekin paraleloan ere hainbat aktibitate, hainbat ekimen izan ziren, ba, lanola irrati librea, gazte mugimendua, gazte asanbladak, fanzineak, ekimen literarioak, feminismo, borroka feminista, ekologista, euskal gintzaren inguruko lanak, bueno, horrelako hainbat alor, baino egia da musikak betetzen duela, musikak edo musikariei egindako elkarrizketek betetzen dutela liburuaren satirik handiena.
Mm-hmm. Bueno, eta zu izan zinean garai horretan esan dezagun mugimendu horren edo epizentu horren partaide, besteak beste adibidez, nik ezagutzen ez nuen irrati libre bateko kide edo beintzat irratsaio bat egiten zenulako, ez Angula irratiko zea kide izan zinean.
Bai, bueno, kide urte batez. Ja martxan zegoela izan nuen horren berri, eta bueno, orduan kazetaritza ikasten hasia nintzen, eta bueno, ba nuen alako gogoa parte hartzeko, eta urte betez saio bat egin nuen, eta bueno, gero bileretan, asambleetan ere parte hartzen nuen, baina bueno, parte hartze txiki izan zen, konparatuta, ba, gero beste batzuk hasieratik ibili ziren, edo denbora gehiago.
Mm-hmm. Bueno, Angula erratia, garai horretan, aipatu dugu, ez? Kultur, gizarte, musika mugimendu hau guztia Irunen bakarrik ez, Euskal Herri guztian ezten da egin zuen mugimendu guzti hau elikatzen eta laguntzen, zeregin garrantzitsua jokatu zuten irrati libreek diot.
Bai, bai. Batetik musika bide ofizialetan jartzen ez zuten, ofizial edo komertzialetan jartzen ez zuten musika dexente jartzen zuten. Bestetik jendearen eta kolektiboen kezkak, borrokak, lanak zabaltzeko, eztabaidatzeko toki aproposa izan ziren, uinen bidez zabaltzeko, eta beste bueno, alde ludikoa ere izan zuten, eta baita ere, ba, bueno, pixka bat nor bere buruaren autoestima gehiago izateko zen nahi dute, bueno, ba, gian, ez bakarrik errati arloko lan egiteko, baina bueno, beste sektoretan aritzeko, ba, konfiantza bat hartzeko, gauzak nola antolatu, nola jendeari, batez ere mezua jendeari nola komunikatu, komunikarazi, horretan ere funtzio garrantzitsua izan zuen irrati libreak.
Kuriositatez, Joma, zein zen egiten zenuen irratsaioaren izena eta zertazi joan irratsaioa?
Bueno, hartu nuen pixka parodia moduan edo bazen Espainiako Radio 3 katean Flores de Pasión izeneko musika saio bat. Nik ere, bueno, musika saio bati ekin nion eta Estornudo de Pasión jarri nion, baina daiz eta izenburua gaztelaniaz izan, ba, saioa euskaraz egiten nuen.
Bueno,
musika saioa zen eta gero pues tarteka albiste txoren bat o pasadizoren bat edo kontatzen edo irakurtzen nuen.
Bueno, izena ikusita nolabai Radio 3eko irratsaioa punkizatu egin zenuela dirudi, ez? Maila batean.
Bueno, punkizatu baino, bueno, ez nuen hainbeste musika punkia jartzen, gehiago rocka agian. Baina, bueno, pixkat gaurko terminologiarekin tuneatu edo kustomizatu nuen, ez? Ba, neure ganatu nuen izen buru hori, pixkat esan aia eta hitza aldatuta.
Bueno, itzen ezagun, zeintzuk dira liburuan ezagutuko ditugun eta ikusi eta irakurriko ditugun testigantzak, norenak dira?
Bueno, hola, esan behar dut, liburuak elkarrizketa formatua daukala, hainbat elkarrizketaren emaitza dela, eta ba hor bueno, gaika daude jarrita, musika eta bueno, lehen aipatu ditut gaiak, gehien bat musika, eta hor adibidez ba irakurri daitezke ba Fermin Muguruza, bueno, Muguruzatarrak, ba Fermin, Javier eta Inigo Muguruzaren testigantzak, baldin badako Katutsuzperregi, Vomito taldeko Klaus Groten, Antirregimeneko Miguelon, Rafa eta Txemari Leitzarenak, gero pues badire ere talde, bueno, Irungo Txalapartari batzuk, lengusuak, zera Koldo eta Xabi Sortzabal bere, bada ere hauen anaia eta lengusua dena Matxin Sortzabal bere, ba, ibili zena besteak beste, ba, kortatu ere kole lehenbiziko bateria izan zen, gero baldin baran ere ibili zen, Antirregimenen batxua jotzuen, gero Imuntzo eta Belokin, eta bueno, ba, gero badire ere talde jebiak, rockabiliak, kantautore, bueno, folk edo country kutsukoak. Gero, pues, literatura lorrean, pues, adibidez Mari Pisolbez idazle irundarra, endaian egukitutakoa. Jorge Jimenez Beg, izan zen Euskal Herriko editoren elkarteko lehendakaria. Badira ere, pues, aekan irakasle lanetan Zebilen eta gaur egun ere oraindik segitzen duen Idoia Genua, ekologismoan pues lan handia egin duen Mikel Estonba, gaur egun irakaslea denak. Bueno, orain buruz ari naiz.
Bueno, orotara
zerrenda luzea da.
Orotara 50 testigantza baino gehiago.
Bai.
Pentsatzen bitxi asko ere aterako zirela elkarrizketa horietan, zuk espero zenituen datuak, komentarioak eta kuriositateak ere azalduko zirela.
Bai, bueno, ba, adibidez, ba, musika lorrean nabarmendu diren batzuen kasuan, pues, esan dezagun, ba, Fermin Muguruza, ba, kortatun jo baino lehen, bere anaia Javierrekin eta bi musikari tolosarrekin batera, bizpairu emanaldi edo, bueno, ez dakit nola esan, kontzertu edo, egin zituztela, eta Ferminek orduan ez zuen gitarra jotzen, baizik, eta zeharkako flauta, zeharkako xirula. Hori ikasten ibilitzen bolada batean, eta bueno, ausartu ziren bizpairu emanaldi egitera, bat Hondarribian, eta beste bat Tolosako Inauterietan, eta bestea haiek ere zuten gogoratzen.
Bueno, alako anedotak.
Etxemplo bat, bai. Bai
olako, eta olako gehiago izango dira ziur,
bai,
ez?
Bai, pila bat, anekdotaz josia dago zipristen du, bai.
Bueno, aipatzen zenuen, ez? Testigantza horiek guziak 50 baino gehiago dira, 55 uste, ez?
Bueno, elkarrizketa luzeak, berez, 54, eta gero badira beste batzuk beste modu batean testuetan txertatuta, eta gero bueno hoien artean 15 hoien artean badaude ere kanpoko edo bueno hurbildutakoen begirada deitzen dudana, ba hor adibidez badaude Pablo Cabeza, kazetaria, Elena mm-hmm. López Aguirre, hori ere kazetari eta musikari izandakoa, Nico Etxart, Itxaro Borda idazlea, Txeme Giguren Irungo, bueno, Hendaia Irungo saltxero bat, eta Aurora Beltrán, musikaria, Ibon Sagarna bateria jotzailea, Barrikadako azken bateria jotzailea. Eta hoiek ba kanpotik nola ikusten zuten, ba bertara Irunera etortzen zirenean edo bueno, Irungo berri zutenean nola ikusten zuten mobidaura, ba hori ere jaso dut.
Kanpoko begira da, ez? Nolabait esaterren.
Hala da bai.
Bueno, eta jende hori guztia aipatzen duzu, baina nolabait jende guzti horren testigantzak, lekukotzak, bizipenak nolabait guzti osotasun bat osatzen dute liburuan, eta osotasun mm-hmm. horrek islatzen du, ahalik eta modu fidelenean, pentsatzen saiatu zarela, Irunen garai horretan egon zen mobida hori guztia, estanda hori guztia, baina egia da, bueno, zuk aipatzen dituzun pertsonaia hori guztiak askotarikoak direla, hor daude musikariak, musikarien artean oso estilo ezberdinetako musikariak, por zerto, baude idazleak, euskera munduan ibiltzen zirenak, horiek guztirak garai horretan Moskun nola bizi ziren, uzartzen ziren bakoitzak bere eremua zuen, diot gune horretan, Mosku den gune horretan ze zauden elkar lotuta bakoitza beraldetik nolakoa zen elkar bizitza zentzoretan.
Bueno, Mosku gero ezagutu dugun bezalakoa izan aurretik txikiteroen esparroa zen. Txikiterona eta askoz lehenago, ba 36ko gerra baino lehen eta horregatik hartu zuen izen goiti hori Mosku. Sindikatu eta langile jendearen bilgunea edo eta bueno, hor naiz eta gaur egun agian ikusten dugun oso geto moduan izan daiteke batzuen aldetik batez ere modu despektiboan eta beste batzuen aldetik agian oso monolitikoa oso heterogeneoa zen eta oraindik segitzen duala eta hor mota guztietako jendea elkartzen zen, bai parrandarako eta bai beren pues, kezkak bideratzeko, bai politika, bai gizarte, bai ekonomia lorrean, bai kultura lorrean ere. Orduan, bueno, agian ez ziren ibiliko elkarrekin, edo, bueno, baina igual koinzituko zuten ondoko tabernan, edo plazan petrila, plaza inguratzen duen arrizko petrila horretan. Eta, bueno, gero ere egia da, eta horri patzen dut ere batzuk, agian ez zuten beraien produkzio hori Moskun bertan egiten, agian egiten zuten ba Irungo erdigunean gorago esan nahi dut, ba Mosku gelditzen delago pixkat berago goiko partean agian bulego batean edo beste toki batean egiten zuten edo entxeguak ere ba antzerki mundukoak edo musika mundukoak ba batzuk bueno gehienek ez zuten Moskun bertan egiten. Batzuk Anaka auzoan ba beste muturrean edo Behobian edo bueno altzuten lekuan ere eta horre hala ere bueno pues ba Moskun elkartzen zirenean pues bueno nik uste dut harmonia bat bazegola ez bakoitza bazekin gutxi gora bera bestea parean zeukana gutxi gora bera nondik mugitzen zen edo ze jatorrikoa edo ze ingurukoa zen eta bueno, nik uste dut hor batzutan koinciditzen zula adibidez Angula Irratian hor toki fisiko bakarrean, txiki-txiki batean, elkartzen ziren, edo batek saioa bukatu, eta gero ondorengoak, erabat ezberdina zen estiloa, edo mamia jorratzen zuen.
Eta harmonia horrek zein hizkuntzatan izaten zuen, alaia nolakoa zen Moskuko garai hori, euskalduna, erdalduna, zuk liburu euskaraz idatzi zuen hori?
Bai, liburu euskaraz, eta egindako elkarrizketa asko, naiz eta jende erdaldunari egin, ba, bueno, gero euskaratu egin dut. Garai hortan eta gaur egun, bueno, gaur egun agian gehiago hitz egiten da euskaraz behintzat Moskun edo Moskun ibiltzen den jendearen artean. Baina garai hortan nagusi diferentzia handiarekin gaztelania zen. Ba, bueno, eta euskaldun petoak diren batzuk ere aitortu diate, ba bueno, garai hortan ematen zioten lehentasuna momentu horretan behintzat espresatzeari. Beren kezkak, beren protestak, beren mezuak espresatzeari hainbat modutan, baina bueno, etziotela begiratzen hizkuntzari, baizik eta, osea, ez gaztelania euskara izan, baizik eta zer edo nola kontatu eta bueno, hori lehenbailen bota behar zutela eta
hala ere rock radical basko deitu den hori euskalduntzeko ahalegin garrantzitsuenetako bat Irunetik atera zen, ez? Kortaturena, adibidez.
Bai, bueno, horre Egia da, bai, baina ez nuke aztu nahi ba ertzainak taldeak egin zuen gainera are inguru erdaldunago batean Gasteizen edo Zarama taldeak ere ba oraindik ere erdaldunagoa zen toki batean Santurtzin ba ezkerraldean, ezta. Bueno, Irunen pues hainbat musikari, hainbat jende euskaldundu zen edo alfabetatu batzuk euskeraz pixka bat bazekiten da alfabetatu egin ziren. Ba, ala nola eta horretan nik uste dut batzuentzako etxemplu edo adibide izango zirela Muguruza anaiak, hiruak euskaltegietan aritu ziren, gero barnetegi batean ere eta bueno, zehazki beren jardun musikala, beren kortaturen errepertorioa bueno, ez dut esango euskaratu zutela aurretik euskaten kantuak, baina bai hasi zirela euskarazko kantu gehiago egiten eta halako batean azkeneko diska erabat euskarazkoa eskolaz izan zen.
Mm-hmm. Bueno, eta horrelakotan aipatu dugu osagaiak Moskun, bazegoen irrati librea, bazeuden musika denda, musika alternatiboari, bueno, ba...
Bai, hori pixka bat, berandu xeago, 80ko markadan esan ozenki...
Dendak, eta gero biltzeko...
Bertxo jope, markatu.
Kontutan hartuak gaur egun, gaur egun, ze hotz eta kagun, Euskarian zemate hori eta zemate lur, erulaz eta esango baina hori egiten duen, Moskuko plazak ezaka aterperik, gaur egun lakasita dago, baina Moskutik urrun xamar, bai. Orduan bazeuden horrelako guneak, gaztetxeak edo... edo tabernak ziren elkartzeko...
Bai, tabernak, angula irratiak ez zaukan biltzeko kapazitatea oso txikia zen, eta gainera, ba, bilerak, asamblak, ba, niko goratzen du, sartu nintzenean, taberna, Miguel Tabernan, hango jangelan egiten zirela asambladak, lehenago beste nonbaiten egiten zituzten. Bazegoen hor frontoi bat, lehenago eta garai horretan kontzertuak, rock kontzertuak egiten ziren, rock edo folk edo bon, denetatik egiten ziren kontzertuak, baina etzen nola bildugune bat, ba, bilera bat egiteko edo orduan tabernak izaten ziren ba, konplotak edo dena delako egitasmoak eztabaidatzeko eta garatzeko lekuak. Etzegoen nola beste leku aproposa horik horretarako.
Bueno, tabernak, izaten zirela konplotak egiteko guneak hori,
bai.
Izenburu baterako, titular baterako, ez da txarra.
Bai, hori aplikatu, ezaten egin izen guzia aplikatu egiteken noski Euskal Herri
bai,
osoari.
Bai. Bueno, hemen, liburuari bizta izate manda, bueno, argazkiak, komikiak, alegia, material grafiko pila bat. Bai, guzia, nola lortu ezu?
Lareun irudi daude, tartean, bueno, gehienak argazkiak, baina baita ere kontzertu afixak edo kartelak, sarrerak ere, pegata batzuk, itxasgarriak. Ba, bueno, hori irurteko lana izan da, liburua, eta, bueno, ba, denbora izan dut, ba, pixkanaka bateri eta besteari eskatzeko, eta, bueno, hor, tresna oso garrantzitsua izan da, sare sozialena. Horren bitartez, ezagutarazten joan izan naiz liburu proiektua, eta liberean, ba, jendeak batzuk ezagunak eta beste batzuk ezagutzen ez nituenak, helarazi dizkiate zera ba bueno material grafikoa edo datuak argazki batzuetako jendea izendatzeko edo kokatzeko baita ere pues bueno kontakturen bat edo beste orduan izan du da lan bilketa luzea baina oso mamitsua eta oso emankorra
bai eta emaitza esku artean dakagu 2 minutu besterik ez ditugu 10:30etarako bai, demorak ies egin digu esuetatik, bukatzeko, Juanma, ezakit, ze ibilbide manei dozu liburuari? Ze helbururekin osatu zenun liburu hau, apaletan uzekoa, edo liburuz berriro ere hitz egitekoa, hitzaldiak ematekoa, alegia, ze ibilbide manei dozu Moskuko urrea liburuari?
Bueno, nahi nuena zen, garai hori jaso, garai hortako protagonisten ahotik, historia, ahozko historia edo formatuan, eta gero ondo legoke eta hasieran ba zegoen ideia hori egiteko beste batzuen aldetik ondo legoke ba hau igual dokumental batean osatzeko edo pizkat aberasteko
ikusentzunezko formatua
bai, hori da audiovisuala edo bueno multimedia gaur egun esaten den bezala
horrengo liburu denetan eskuratu daiteke
bai gehienetan bai liburu denda hundietan, bai, eta gero pues, herrietako liburu denda txikietan, ba, horre eskatu ezkero, bai.
Bueno, gu zu agurtzeko ez gara oso originalak izango, kortatu, bueno, hasteko baldin bada jarri dugu, agurtzeko bai. Kortaturen beste kantu bat jarriko dugu, eta liburuaren izenburua ere gogoratuko dugu berriro ere, ondo daitzu zu. Moskuko urrea, kultur eta gizarte mugimenduen eztanda, Irunen, 1983, 1983, Juan Masarasola, mila esker, eta horren arte.
Zueri, nahi duzuen arte.